kas norėtų pasiūlyti Rantės knygos, porą pastraipų panagrinėti.
Jeigu būtų galima, tai norėčiau, ką mes panagrinėtum, nu, Rantės knygos 134 dokumentą, Jėzus gyvenimas, ketvirtas skyrius, 1487 puslapis.
Trupučiuką aiškiau sakyti, nes susilieja žodžiai ir neaišku, kas sakyti.
Gerai. 134 dokumentas, 1487 puslapis, ketvirtas skyrius, prieš paskutinę pastraipą. Laisva valia, va čia prasideda, taip? Radot?
Kuris puslapis?
1487.
Ačiū.
Ketvirtas skyrius prieš paskutinę pastraipą. Laisva valia turinčios būtybės, kurios save laiko lygiomis, jeigu jos tarpusavį nepripažįsta to, kad paklūsta kažkokiam virš suverenumui, kažkokiai valdžiai, kuri jos valdo ir kuri yra aukštesnė, tai anksčiau ar vėliau pasiduos pagundą išmėginti savo sugebėjimus tam, jog įgytų galią ir valdžią kitų asmenų ir grupių atžvilgių. Lygybės koncepcija niekada neatneša ramybės, išskyrus tuomet, kada tarpusė yra pripažįstamas kažkoks aukščiau valdantis virš suverenumo poveikis. Čia nu, galėčiau pradėti nuo to, kad keliaujant Jėzui Kaspijos jūros, Kaspijos jūros viduržėmio regione, jisai pateikė mokymus Urmijos filosofijos šventovės fakultete. Jisai paskaitė 24 paskaitas, sutikdamas su to mokymo įstaigos arba šventovės steigėjo pasiūlymą Simbaitono, kadangi tuo metu Jėzus prisimė tokią žemiškąją misiją, arba, sakym, žemiškąjį, jisai vadovavo vilksnės vadovai ir vyko kaip vadovas vilkstinės kupranugarių į tam tikrą ten Vidurinės Azijos regioną. Ir jisai grįždamas prižadėjo, kad jis pateiks Urmijos šventovės fakultete 24 paskaitas, nors prieš tai jisai dar buvo apsistojęs ir sėjosi Urmijos mieste, kaip ir jis dalyvavo tos...
Tai tu nori aiškinti pastraipą, ar dėsi visą jo kelionį?
Ne, nes dėl to, kad reikia suprasti, kaip buvo iš tikrųjų pasakym šitą...
Nu, tai pasakėjai aplinką, kad tai buvo jo paskaitos pagal susitarimą.
Taip, buvo paskaitos pagal susitarimą 24 ir čia mums yra pateikta šitame dokumente komisijos pirmininko Melzideko redaguotas Jėzaus mokymas, kadangi tą mokymą Urmijoje ruošiančios tarpinės būtybės, konkrečiai bažnyčių serafimai ir pažangos serafimai.
Jau čia, kad iki vakaro neprisi prie šitos citatos nagrinėjimų.
Kilo nesutarimas. Nežinau. Tai va, dabar iš tikrųjų mes kaip laisvos būtybės mes įsivaizduojam, kad esam suverenus.
Suverenus. Atvirkščiai. Suverenus.
suverenus. Bet jeigu iš tikrųjų mes nepripažįstam Dievo virš suverenumo, virš mūsų, tai mes esam jau klystkelyje. Iš tikrųjų, nes mes visą laiką tada nuklystame, nes lyg tai būtume užgriebę, sakim, nuo gyvoje kelio kelią, bet išklystame tu jau į kelkraštį, nes žmogiškasis ego mus tiesiog tempia į savęs iškelimą. Ir mes, kaip sakim, kaip žemiški žmonės, pasijungiam tai pagundai, sugebėjimams ir trokštame įgyti valdžią kitų asmenų ir grupių atžvilgių. Bet tai galima įvaldyti tuomet, kai mes pripažįstame, kad tik tai Dievas yra suverenus, o mes esame tik tai dalinai esame suverenus. Tuomet mes galime sugyventi vienas su kitu, grinai per Dievo karalystės ir brolystės sampratą. Nes iš tikrųjų tada mes tampame žiūrintis į Dievą kaip virš mūsų esantį suvereną ir mes savo ego, žemišką ego, įvaldome, atiduodami dieviškajam sąmoniai, tai yra dieviškojo fragmento vedimo iš vidaus. Tai tiek norėčiau.
Taip, ačiū. Tai ta ir paliudė dabartinė aplinka ir joje negali būti santarvės, kol netras kurie savo viduje. O kadangi niekas net ir neieško kurie savo viduje be urantų, tai karai yra neatsiejama gyvenimo aplinka. Bet karai nebūtinai tarp valstybių šaudant, sprogdinant, bet šeimoje, darbe, grupuotėse, partijose, visuomenėje ir net to paties žmogaus kaip asmens viduje, jo prote. Karai visą laiką bus, ramybės niekada nepatirs tokie žmonės. Ir pasekmės bus realios ir visumai skausmingos ir tragiškos, kol neišgirs dvasinių mokymų. Taip, kad tai, kas parašyta čia prieš 2000 metų buvo išsakyta Jėzaus, tik tai perteikta jau šiuolaikinė fraziologija. Bet patys teiginių esminiai tiesos pasireiškimai šiandien dar labiau skausmingai jaučiami. Ir išeities nėra, tik tai gyvasis kelias, kuris nenumatė, kad gali būti jo evoliucinis planas kaip nors patobulinamas arba kaip nors greta nutiesus kitą takelį. Kad pasakytų, ai visi keliai veda pas Dievą. Tai ir mano veda. Ko šit turi būtinai būti šitame jūsų gyvajame kelyje? Nemėliai, gyvasis kelias dėl to yra, kad viską liudyje patyrimas, o ne kokio nors autoriteto išsakyta mokymo esmė. Kad jeigu to išsakyto mokymo nesilaiko, tai vat pasekmės bus karčios. Kas norėtų tęsti, prašau tęsti.
Urmijos religininkai drauge gyveno santykinai taikiai ir ramiai, nes jie buvo visiškai atsisakę visų savo minčių apie religinį suverenumą. Dvasiškai jie visi tikėjo į suverenų dievą, visuomeniškai visą ir neginčiamą valdžią turėjo pirmininkaujantis vadovas Simboitonas. Jie puikiai žinojo, kas atsitiktų bet kuriam mokytojai, kuris imtųsi įsakinėti savo bičiuliams mokytojams. Negali būti tvirtos religinės ramybės Urantijoje tol, kol visos religinės grupės savo noriškai neatsisakys savųjų minčių apie dievišką įpalankumą, išrinktąją tautą ir religinį suverenumą. Tik tai kada Dievas tėvas taps aukščiausiųjų, tada žmonės tikrai taps religiniais broliais ir žemėje gyvens religinės ramybės sąlygomis. Tai šitos pastraipos yra du paskutiniai sakiniai, tai yra esminiai, kad, kad kaip ir Algimantas aiškino, kad Urantijoje tol nesiliaus karai, tol žmonės bus susipriešinę, kol reiškia, jie tos religijos viena su kita konkuruos, viena galvos, kad jinai turi dieviškai palankumą, o kita neturi, kad jo religija yra tikresnė, tam tikrų grupių religija yra tvirtesnė, teisingesnė, galingesnė. Ir kai viso to nebus, kai žmonės atras kurėją savo viduje, kada pripažins tą kurėją pačiu svarbiausiu tėvų ir motiną šaltiniu ir centru, tik tada jie visi taps, reiškia, įsigyvendins tą tas Jėzaus priesakas, visi dieva, reiškia, mes visi esam broliai ir sesės. O tėvas mūsų yra, o vienas tėvas yra mūsų visų. Tai tik tada žmonės gyvens brolystėje ir žemėje išsivyraus taika, ramybė. Nu, tiek, manau.
Taip, ačiū. Čia yra pasakymas, nereikia turėti išrinktosios tautos sampratos. Vėl čia reikia taip pasakyti, kad išrinktoji tauta nėra tai, kas būtų iškelta, kad štai šita tauta geresnė už kitą tautą, arba priešingai, kita tauta yra menkesnė už šitą tautą. Tai yra tiesiog atitinkamas aplinkos vystymasis, kur perteikiama ryškesnė šviesa toje aplinkoje, kuri yra labiau pribrendusi tokią šviesą priimti. Tai tada toje aplinkoje netolygiai besivystančioje natūralu bus kokia nors tauta, kuri bus pasirengusi tokiai šviesai. Tai nereiškia, kad visa tauta bus jau šviesi. Ne, bet kažkas iš tos tautos bus pasirengę tai šviesai, net sums jos. Tai va, tai ir yra tas pasirinkimas kurėjo. Padalintą šviesą visiems, bet kas paims, tai priklauso jau nuo kiekvieno nuo širdaus ieškojimo. Tai šiandien tuo nuoširdumu pasižymėjo iki šiol Urantai. Tai va, tai yra tas kurėjų pasirinkimas lietuvių tautos, išrinktosios tautos, kadangi toj margai besivystančioje erdvėje nėra kitų, kurie priėmė būtų va, šitą gyvojo kelio sampratą ir juo pradėję realiai žengti, o ne tik tai filosofuoti. Dėl to ir atsirado ir šventovė, dėl to atsirado garbinimas kūrėjo ir jo patirtinis atradimas viduje. Kitoj tautoj nėra šito. Tai dabar tu negali pasakyti, kad tai yra išsigalvojimas mūsų. Kad šiandien jūs savo įteigėt. Jūs esat lygiai tokie pat, kaip ir visi kiti. Taip, tokie patys. Bet mes atsiradom būtent šituo amžiumi, šitoj vietoj, iš tų, kaip ir visų, kad atvėrėm save kaip dvasinės asmenybės, pripažinom tą šaltinį ir galų gale pradėjom patys to šaltinio gyvybingą atradimą savo viduje ir jį įgyvendinom. Patyrimas atėjo, paliudijantis gyvojo kelio tikrovė. Ar mus čia kažkas tai verčia tą teikti vieni kitiems. Tiesiog iš vidaus mes dalinamės tais patyrimais, kurie tik tai turi mūsų kiekvieno asmeninį nuspalvinimą, bet paliudija tą patį gyvybingumą, komuniją su gyvų kūrėjų. Yra ta pati, na, didžiausia dalimi tauta, lietuvių tauta, kuri remia Ukrainą, remia tuos melagius politikus ir jie nenori nieko girdėti apie gyvųjį kelią. Tai mes dėl togi negalim sakyti, kad mes nesam lietuviai. Nu, esam lietuviai. Ir esam gyvajame kelyje. Bet mes neremėm Ukrainos, neremėm prezidento, neremėm tų melagių politikų, neremėm tai, kas yra prieš kurio valią. Tai kaip tada nepasakysi, kad lietuvių tauta turi tokius atstovus, kad jie neišrinkti, kurie nepasirinkti, kodėl nėra to paties tarp amerikonų, tarp meksikonų, tarp afrikiečių, tarp ukrainiečių, rusų, lenkų. Cerkvės yra ir paauksuotos, bažnyčios yra su bokštais. Bet gyvų tikinčiųjų, atradusių kurie savo viduje ir žengiančių gyvojų keliu, nėra. Tai reiškia, urantai ir yra ta žemės ir žmonijos druska gyvojo kurėjo skonio. Ir čia kaip nori, gali yra prieškiai teikti, va, čia nereikia taip, žinai, ir ką Jėzus, sakykim, sakė. Jis kalbėjo apie to laikmečio aplinką. Ir to pačiu, žinodamas, kaip fariziejai, žydai, aukština šitą tautą, kad tik jie vieninteliai gali bendrauti su Jahve. Pagonys ne žmonės. Taigi mūsų už tokią nuostatą nėra apskritai. Mes kaip tik sakom, visa kūrinyje yra to paties kūrėjo dvasinė šeima. Visi. Bet mano evangelija, kai išplečiau Kristaus evangeliją, taigi išplėstu pavidalo, tai ne tik tai žmonių brolystė ir tėvas yra visiems vienas, bet ir motina, reiškia tėvas ir motina. Ir brolystė ir seserystė yra ne vien tik tarp žmonių šitai planetai. Tarp visos kūrinijos ir sielų, ir mirtingųjų, ir dvasių. Tai mesgi neiškeliam, kad čia yra tik tai urantijos, žinai, tors pažiūrė, yra urantijos, va, urantai. naujo visatos amžiaus ištakos, pradėjo garbinti trojus trejybę ir net aš esu. Bet tai nėra joks iškelimas urandų, o tiesiog faktų atskleidimas. Štai dėl ko ištakos to naujo visatos amžiaus, kol praeis dar šitas neįpusėjęs visatos amžius. Ir tada prasidės tas naujasis visatos amžius. Dabargi visi garbina tik tėvą. Ir per visus žengimus iki patrojaus garbins tėvą. O kad garbint trojus trejybę, tai jau ir žengimas bus per Havonos, tos septynis žiedus milijardo pasaulių, atrandant vis daugiau to asmeniškumo atskirų šaltinių ir centrų trojus trejybės. Ir tikrojoje pasiekus amžinybės krantus jau prasidės trojus trejybės garbinimas. O mes jau čia, būdami materialiu pavidalu, garbinam ne tik trojus trejybę, bet ir visuminę dievybę aš esu, ko negarbina net rojoje niekas. Tai dėl ko naujo visatos amžiaus ištakos esą urandai. Bet tai neišaukštinimas urandų, tiesiog faktas. Todėl reikia suprasti Kristaus tą išsakytą mintį, kad jeigu religijos konkuruoja viena su kita, nebus ramybės nei vienoj religijoj. Taip ir tauta, jeigu sakys, va, mūsų aukštesnė, jūsų menkesnė, ir tik mūsų tauta turi teisę ir apie Dievą kalbėti, ir skelbti Dievo gyvąjį žodį, ne. Bet yra taip, kad šiandien to nedaro kitos tautos, jos užsiėmusios savo materialiais siekiais, savo kaupimais, valdžios, finansų ir taip toliau. Karų, ginkločių, visokiausių mūgių, parodų ir taip toliau. Ir belieka visoji šitoj aplinkoj, kurieji tam numest padertą sėklą, kuri sudygtų. Na, va toje mažytėje gintarinėje Lietuvoje. Nu, nereiško pasirinkti. Kristus irgi pasirinko šitą žydų terpę įsikūnijimui. Dėl to, kad ten yra geri karavanų sankirtos centrai. Ir Nazaretas buvo vienas iš jų. Taip gali Jėzaus žinę nugabenti toliau. Na ir turėjo vieną Dievo sampratą žydai. Bet jie išaukštino save. Tai va, jis norėjo apsaugot, kad nebūtų savęs išaukštinimo, bet kūrėjas, kad būtų iškeliamas. Kūrėjas. Ne tauta iškeliama, bet kūrėjas. Tai, kad mes esam šitoje tautoje, mumsgi privilegijų neduotant jokių. Bet mums duota privilegija jau dabar patyrimu prieš kitus lietuvius. Mes atradom, kurie savo viduje ar būseną žinom, ką jūs bijot pasižiūrėti atmerktom akim, kas yra kurėjas. Ir klausot, ką jums kaip dogmatai aiškina jūsų akli religiniai vedliai. Bet jūs gyvenimą nugyvensit ir nepatirsit, kas yra kurėjas. Nors galvą į sieną bažnyčioje daužyt, gal netrasit kurėjo šitokiu būdu. Ritualai, dogmos, tai nėra kelias į kurėjo atradimą savo viduje. Tikiuosi, kad supratot, ką aš jums pasakiau.
Ačiū, supratom.
Kas norėtų savo pamokomųjų žodį pasakyti, ar kuo nors pasidalinti patarimu?
Jeigu būtų galima, norėčiau pasidalinti tą mintim, kad aš dabar nesenai vėl buvau nuėjo pas savo bažnyčiai, ten pamaldose. Ir paskui buvo toks kavos, va, nu, popietė po pamaldų. Nu, jie sunkiai priima tą stampratą apie rojus trejybę. Nelabai noriu pakeisti, jiem vis tik tai, nu, tam tikrą diskusiją atsivysti. Jie tik tai vis tik remiasi tai, kad Jėzus yra nu, iškeliamas į tą nesupratingą tą jau trejybės antrąjį asmenį, nors tai yra amžinasis sūnaus. Sūnus Dievas yra antrasis asmuo šaltinėse, bet jie to nenori pripažinti, nors jie kažkiek tai abejoja. Priėmė apreiškimų knygą Jėzaus, kalbu jums vėl, paskui ir vieną Dorurantės knygą padnojo krašto vyresniajam. Aš manau, kad tam tikras atgimimas, sakym, dvasinis, įmanomas. Nes jeigu mes grįšim prie to, ką šiandien aš bandžiau Orantės knygoj panagrinėti, tai Jėzus laikais, kai jisai Urmijoje ten skaitė paskaitas, tuo metu dalyvavo 30 religijų atstovų ir religinių kultų atstovų. Iš viso 75, kiek supratau, žmonės buvo tam fakultete ir jie buvo priimami, kaip jie pripažydavo vieną dievybę, nesvarbu kokį. Tai iš tikrųjų dabar, sakim, kiek suprantu mūsų laikotarpyje, arba mūsų, sakim, dabartinėme, nu, kai mes gyvenam šitoje Urantijos planetoje, dar tokie, sakim, diskusijos tokios, dar neįmanomas. Nes man teko būti baptistų bažnyčioje irgi, buvo vieną šeštadienį pašventęs tai kelioniai kartu su broliu iš Rusijos grįžusiu vokiečiu. Tai iš tikrųjų irgi, žinokit, sakim, sunkiai priima tai, kad Jėzus yra mūsų visatos sūnus kūrėjas, valdytojas, šeimininkas, ir jie taip pat pripažįsta tą evangelijos skaitimą, senų evangelijos skaitimą, ir jie nenori jau nieko žinoti. Tai va tokie, kai sakant, dabartiniai situacijai religijos pakolkas diskusijų nenori vesti, kiek suprantu. Bet jos jau apmasto. Tai, kadangi, sakim, yra internetas, yra prieinamumas, ir jie susimasto, kad galbūt ir jie gali kažkiek tai klysti. Bet jie labai smarkiai dar pakolkas kovoja ir jie stengiasi, sakim, bet stengiasi įtikinti mane, kad aš klystu. Tai tiek norėčiau.
Taip, neturėkit naivaus mąstymo. Dabartinis susiskaldimas, įsektas, tai yra ne tas, kas buvo Jėzaus laikais. Tada buvo žydai ir pagonys. Viskas, daugiau nėra į ką orientuotis, kad susiskaldytų. O ten tokie cinikai, stoikai, jie neturėjo jokio rimto poveikio. Todėl ten sukviest kažką, kad jiem organizuoti kažkokius mokymus, buvo daug lengviau. Dabar pabandyktų popiežių pakviesti. Valstybę jis turi. Vatikaną. Sargybinių pilna. Lėlė tiesiog iškamša. Ir teatrą žaidžia dabar visi. Ir Stačiatikių metropolitas visos Rusijos ir Maskvos. Buvęs kontrabandistas, įsivaizduokit. Anglikonai. Buvo karalienė. Jų vadė. Ne Kenterberio archyviskupas jų vyriausias vadas, nors anglikonus jis valdė, bet galva anglikonų bažnyčios karalienė, o dabar karalius. Ką jie išmano apie kurėją? Nieko. Tai vat tas susiskaldimas, paimk musulmonus, tai dar karingesnis. Taip kad čia jiems siūlyti knygas, tai yra, nu, ne tik tai, kad nereikalinga, kaip keuliam mėtyti perlus po kojomis, bet prie Kristaus irgi nėjo fariziejai miniomis. Jie paprasti žmonės, prispausti. O dabartiniai laikai dar blogesni. Materija aptekė visi. Kaipgi jie atsisakys? Materija aptekė net ir ne tie, kurie jau valdžioj, bet yra ir kiti sluoksniai, kurie turi tos turtinės gausos. Tai jiems nereikia šito, ką tu siūlai. Ir nereikės. Tai vat reikia saugoti Orantijos knygą ir nekaišiot niekam, nes jų daugiau mes neturim. Baigsis jos ir mes patys nebeturėsim. Kai bus iš tikrųjų ieškančių ir prašančių, ir neturėsim iš kur paimti. Ir branginti reikia šitą knygą. Ir tas, kuris jau, na, įsižiojęs tiesiog prašo, aš noriu turėti, aš ją perskaičiau, yra svetainiai, perskaičiau svetainiai visą tą knygą. Bet aš noriu ją turėti rankose. Štai va tokiam reikia jau tada sutikti, kad verta jam turėti. Aš to jums sakau, ne pirmie metai. Branginkit šitas knygas, jų nėra daug. Orantijos fondas giliai dėjęs, tai jis jau nebespausdins. Jam daugiau, kad surinkti aukų, tai čia Lietuvai spausdinti trečią leidimą neapsimoka. Išaldytos lėšos. Tai geriau naują vertimą atspausdinti ir tada pasakyti, štai jau Orantijos knyga išversta į dar vieną papildomą kalbą. Tada dar daugiau gaus aukų. Solidesnė bus pripažįstama organizacija. Bet ta knyga iš tikrųjų verčiama, tai reiškia gal labai svarbi. O kad čia nedaug bus vertimų, o tik pasakyta, kad va, į lietuvių kalbą ten trys vertimai, kaip ir rusų kalbą ten gal yra jau gal šeši kokie septyni leidimai. Jau nekalba apie anglų arba ispanų kalbą, kur ten kartoja ar kartoja. Tai va, jiems yra judėjimas tų lėšų, o Lietuvoje nėra judėjimo. Matot, kaip norinčių išalkusių dvasinės šviesos. Kiek daug jau tie, kur tu pasakai, turėtų jau norėti apie Jėzų daugiau sužinoti. O jie tave mėgina perkalbėti. Nu tai kvailystė. Bet ta kvailystė yra dabartinė visa Lietuvos iliuzinė aplinka. Tai kam tokioj iliuzinėje aplinkoj atiduot knygą? Ne iš tolo. Taip, kas turi dar kokių nors minčių? Pasidalinkit.
Taip, galima porą dar sakinių pasakysiu. Iš tikrųjų, žinokit, aš galvoju, kad vis tik tas dvasinis atgimimas prasidės nuo paprastų žmonių, nuo pačios, nes iš tikrųjų...
Juozai, ne tik į šalį. Jį pradėjo urantai.
Taip,
jis jau vyksta.
Jisai vyksta, taip, bet...
Nu, tai va, tu sakai, prasidės. Tai jis neprasidės, jis jau prasidėjęs.
Jisai prasidėjęs mumise, sakykim, bet tai yra grupelio žmonių, o kai
ne,
ją
pasidėjo... Lietuvos tai... dvasinis atgimimas prasidėjo nuo urantų.
Jis prasidėjo nuo sąjūdžio laikų, žinok, jeigu tai paėmus pačiau.
Nu, aš nenoriu ginčytis va šito klausimu, kadangi tai, nu, ne vieta ginčiams.
Tai buvo pradžia. Gerai, aš nesiginčiu, ačiū.
Jeigu aš galiu tiesiog apie tą pačią Urantijos mūsų knygą, vakar netyčia kažkaip radau, knygos alte yra toks puslapis ir perskaitytas knygas dvi radau, Urantijos knygos ir vertintos, kad jas parduoda. Kainos vienas 89 ir 79 centai, o kitai vertinta 120 ir 99 centais. Tai vat irgi suprantu, kad žmonės jas lengvai, jomis lengvai atsikrato, reiškia, nestudijuoja, neteina į gyvą į kelią. Ir tokios brangenybės netgi vat ir pasipelno, netgi stipriai, nori pasipelnyti stipriai, dar užsidėdami tą tokią ankainį. Žodžiu, tas gopšumas, jisai vat ir tą šviesą parduoda už ko brangiau. Čia tik tiek norėjau.
Matai, kada žmonės siekia komerciniu būdu praturtėti, kiek tu praturtėsi iš vienos knygos, tu praduosi ar iš dviejų knygų, nu nepraturtėsi. Tai čia nėra tas kaltinis, kad čia turėtų tų Urantijos knygų daug ir kita vertus būtų pirkėjų, ieškančių. Kaina, tai iškelta, tai labai didžiulė. Tai kas čia tas pasirengęs dėl nežinomos knygos atverti savo piniginėje tokius didelius pinigus atiduoti. Taip, kas turi dar savo kokiu nors pasidalinimui patarimų ar pamokymų?
Tai aš gal tokį dar vieną pamąstymą pasakysiu tą pačią temą, kada aš kartais būdama ten Londone užeidavau į Karito parduotuvę knygų pasižvalgyti ir vieną dieną aš atkreipiau, kad tą knygų parduotuvę labai gražiai sutvarkė, ten jau kur menas užrašyta, kur religija, ir aš nuėjau pasižiūrėti, ką parduoda religijos skyriai. Ir ten aš radau Urantijos knygą, anglų kalba. Aš ją nupirkau už 6 svarus, tai praktiškai būtų 6 eurų šiandien. Ir galiu pasakyti, kad man tada buvo pojūtis toksai, knyga buvo ne karto neskaityta, kietų viršelių, net neatsivertė niekas tos knygos.
Kietų viršelių? Ai, tiesa, anglų kalba tu.
Taip, anglų kalba. Todėl aš manau, kad...
Tai čia dar didelis tas viršelis, ne tokio kaip mūsų yra. Mūsų yra kelioninis variantas, minkštų viršelių yra sumažintas šriftas, o čia didesnė knyga.
Jo, nu viršus turi tokią patį kaip ir mūsų, ar minkštą, ar kietą būtų, bet kada tą papirinį nuėmi, ten palieka paprastas mėlynas toks kietas viršelis. Ir ką aš norėjau pasakyti, kokia man mintis atėjo, kad kiekviena knyga suranda savo va, tą mylintį, globojantį ir besidžiauginti šeimininką. Netgi dabar Juozo ta knyga kažkam, jeigu tai nebus tas žmogus, jinai kažkur atsiras, kažkas neskaitys ir pamatys, tu ką neskaitai. Lygiai taip pat kaip man, kažkas, aš manau, tiesiog atsikratė savo knygų. Gal tas žmogus mirė? Giminaičiai sunešė visas knygas į Karito parduotuvę, o ten šitą naujutėlaitę knygą, nu, aš praktiškai už dyką ją gavau, nes tuo metu angliškai Urantijos knyga kietų viršelių kainavo $50 tikriausiai. Tai aš praktiškai ją gavau dykai ir man jinai labai padėjo kartais pabendrauti su žmonėm, parodyti tą knygą anglų kalbą ir... Tai va, tik tiek norėjau pasidalinti prie to pačio.
Taip, kas dar turi kokių nors sampratų pasidalinti, pasidalinkit? Tai ką, tada dėkuoju Jums už pabendravimą ir susitiksime rytoj. Sudie.
Sudie.
Sudėjus, ačiū.
Ačiū. Ačiū.